Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներն այսօր Սոչիում առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ղարաբաղյան սրված հակամարտությունը վաղը երեք նախագահները միասին կքննարկեն։ Այս գիշեր եւս հանգիստ չի եղել առաջնային գծում հրադադարի խախտումներ, դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հարցազրույց Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ շփման գծում ստեղծված իրավիճակի, Սոչիի սպասվող հանդիպման եւ Բաքվի սպառնալիքների մասին։
Չկա Ադրբեջանի որևէ կետ, որը հասանելի չի հայկական հարթերների կամսենքի համար։
Ղարաբաղի հակամարտությունն այլևս սառեցված չէ, հայտարարել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, Սոչիի հանդիպումը առաջին քայլը համարելով իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Մոտ կես ժամ առաջ Սոչիում ավարտվել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը ըստ հաղորդագրության քննարկել են երկու երկրների համագործակցությունը, ինչպես նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային օրակարգի մի շարք արդիական հարցեր, մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Պուտինն ընդգծել է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կրում են բացառապես բարեկամական ռազմավարական բնույթ, ինչի մասին են վկայում նաեւ Մաքսային միությանը եւ Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու Հայաստանի ղեկավարության վերջին որոշում։ Իր հերթին Սերժ Սարգսյանը նշել է, թե պատրաստ է Պուտինին ներկայացնել տարածաշրջանում տիրող իրավիճակն ու շփման գծում Ադրբեջանի կողմից իրավիճակի կանխամտածված շիկացման պատճառները։ Դռների ետևում անցկացված հանդիպումից այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել էր Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հետ, ով բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը չափից ավելի է ձգվում եւ լուծում է պահանջում։ Անդրադառնալով երկկողմ հարաբերություններին, Ադրբեջանի առաջնորդը նշել է, թե Բաքվի համար Ռուսաստանը հիմնական գործընկերներից մեկն է միջազգային ասպարեզում եւ որ կողմերը վճռական են ավելացնել համագործակցության ներուժը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւս բարձր է գնահատել Ադրբեջանի հետ հետսետե խորացող համագործակցությունն ու երկկողմ վստահությունը։ Ակնկալվում է, որ վաղը Սոչիում տեղի կունենա նախագահների Եռակողմ Ալիև Սարգսյան Պուտին ձևաչափով հանդիպումը։ Այդ մասին Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի օգնական Նարեկ Նիկողոսյանը, հավելելով, որ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը նախ եւ առաջ պետք է բացատրի վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնած ռազմական արկածախնդրության եւ իր այլատյաց ռետորաբանության իմաստը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանն իր հերթին այսօր Ազատություն ռադիոկանին ասել է, թե հնարավոր է, որ այդ հանդիպման արդյունքում ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը նվազի, միևնույն ժամանակ ընդգծել Ադրբեջանի այսպիսի դեստրուկտիվ սադրիչ պահվածքի դեպքում առաջընթաց սպասելն անհնարին է։ Նախագահների Եռակողմ հանդիպման մասին տեղեկատվությունը հաստատել է նաև Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը Twitter-ի երեջում հավելելով. «Բանակցային գործընթացում առաջընթացը կախված կլինի Հայաստանի նախագահի կառուցողական դիրքորոշումից»։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հերախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ եւ ընդգծել, որ Անկարան մշտապես աջակցելու է Ադրբեջանին, հաղորդում է Անադոլո գործակալությունը։ Ահմեդ Դավութոգլուն պնդել է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին լարվածությունը ուկրաինական իրադարձությունների ազդեցությունն է հարավային Կովկասի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդման պանցած գիշեր շփման գծի հարավային Հադրութի եւ հարավարևելյան Մարտունու ուղություններով հակառակորդը կրկին դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է ձեռնարկել, որը կանխվել է պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից։ Ըստ հաղորդագրության հակառակորդը կորուստներ է ունեցել հայկական կողմում, զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այս տեղեկատվությունը։ Հայաստանի վարչապետը, պաշտպանության նախարարն ու ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ ուղղաթիռով այսօր մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Կառավարության խոսնակի հաղորդմամբ պաշտոնյաները կծանոթանան բանակի պայմաններին, զինվորական ծառայության անցկացմանն ու գիշերը կանցկացնեն մարտական դիրքերում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս սառեցված չի, ասել է ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը ամերիկայի ձայն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Տիրող իրավիճակը մեզ մեծապես անհանգստացնում է եւ անշուշտ պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել այն մեղմելու ուղղությամբ։ Առաջին քայլը նախագահների հնարավոր հանդիպումն է Սոչիում եւ հուսով ենք, որ այն թույլ կտա կասեցնել լարվածությունն ու սադրիչ հայտարարությունները, որոնք չեն կարող որևէ դրական առաջընթացի հանգեցնել, ասել է ամերիկացի միջնորդը մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայում լրության օրը վաղը կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ, որն առաջին անգամ կանցկացվի համաժողովրդական քվեարկությամբ։ Սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն առաջադրված 3 տեխնատուների շարքում առաջատարն է վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը, իշխող արդարություն եւ զարգացում հայտարարություն կուսակցության տեխնացուն հայտարում է, թե հաղթանակի հասնելու դեպքում փորձել են ընդարձակել նախագահի լիազորությունները, որի պաշտոնը մինչ օրս Թուրքիայում առավել խորհրդանշական բնույթ է կրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ժամեր առաջ հայտարարել է, թե ամերիկյան ուժերը կրկին օդային հարվածներ են հասցրել Իրաքի հյուսիսում տեղակայված իսլամիստ զինյալների ուղությամբ և անհրաժեշտության դեպքում կշարունակեն այդ գործողությունները տեղի ազգային փոքրամասնություններին և ամերիկացի դիվանագետներին պաշտպանելու համար։ Միացյալ Նահանգները չի կարող դիտորդի դեր ստանձնել, երբ հազարավոր մարդիկ կանգնած են բնաջնջման վտանգի առջև, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների առաջնորդը։ Տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն իսլամիստ զինյալները գրավել են Իրաքի ամենամեծ քրիստոնեական քարակոշ բնակավայրը, ստիպելով տեղացիներին փախչել, և այժմ վերահսկում են Իրաքի և Սիրիայի շատ տարածքներ, հայտարարելով, թե դրանցում մահմեդական խալիֆայություն են ստեղծել։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, թե կանխարգելել են երկրի արևելյան շրջաններ զինվորականներ ուղարկելու Ռուսաստանի փորձը։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի օգնականը հայտարարել է, թե Կրեմլը փորձել է զինված ուժեր և զրահատեխնիկա մտցնել անջատողական տարածքներ մարդասիրական օգնության քողի տակ, ինչը ըստ ուկրաինացի բարձրաշրջան պաշտոնյայի կանխվել է դիվանագիտական խողովակների օգնությամբ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի բանակը հայտարարել էր, թե վերջին 24 ժամվա ընթացքում 13 մարդ է զոհվել կառավարական զորքերի և ռուսամետ անջատողականների միջև շարունակվող մարտերի հետևանքով։ Զրանք այն ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծում պահպանվող խիստ լարված իրավիճակի պայմաններում այսօր իր պատասխանը ստացավ հարցը, թե արդյոք ի վերջո հակամարտող երկրների ղեկավարները Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն նույն սեղանի շուրջ, Միքայել, որը ըստ վերլուծաբանների կարող է նպաստել խիստ սրված այս իրավիճակի հանդարտեցմանը և հրադադարի ռեժիմի վերահաստատմանը։ Այսօր հասարակական ցանցերի միջոցով նախադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը տեղեկացրեց, որ վաղը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ Սարգսյան Ալիև հանդիպում կկայանա, ապա նաև Հայաստանի նախագահի Մամուլի Քարտուղարի օգնականի գրառումը եկավ հաստատելու, որ Սոչիում երկու նախագահները Պուտինի հետ առանձին հանդիպումներից զատ նաև եռակող մի հանդիպում կունենան օգոստոսի 10-ին։ Դե իսկ այսօր Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակը Իլհամ Ալիևը և Սերժ Սարգսյանը առանձին են քննարկել Վլադիմիր Պուտինի հետ, հաղորդում է Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Բոչարով Ռուչեի իր նստավայրում Ռուսաստանի նախագահ այսօր ընդունել է Ադրբեջանի, հետո էլ Հայաստանի նախագահներին, իսկ Երակոմ հանդիպում տեղի կունենա վաղը օգոստոսի 10-ին, եթե իհարկե այսօր երեկոյան Սոչիում, այսպես ասեմ, ոչ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ արտարոց որևէ բան տեղի չունենա։ Հասկանալի է, որ հիմնական բանակցությունները Ղարաբաղի շուրջ Սոչիում անցնում են առանց տեսախցիկների, և թե ինչ են խոսել և ինչ է առաջարկել իր գործընկերներին Պուտինը, այս պահին կարելի է միայն ենթադրություններ անել։ Պուտինի հետ հանդիպումը սկսելիս Հայաստանի նախագահը նախ շնորհակալություն էր հայտնել հրավերի համար, հետո խոսել Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցության մասին։ Հայաստանի նախագահը ասել է, որ կուզենար քննարկել ինտեգրացիոն գործընթացները կապված Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցության հետ, և իհարկե շարունակել է Սարգսյանը, մեզ անհանգստացնում է իրավիճակը Ուկրաինայում, և եթե դուք հարկ համարեք, խնդրում եմ մեզ տեղեկացրեք այն քայլերի մասին, որ ձեռնարկել է Ռուսաստանը։ Խոսել է Սերժ Սարգսյանը նաև Ղարաբաղի մասին, հավելելով, որ ինքն էլ իր հերթին կպատմի, թե ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում, և իրավիճակի սրման պատճառների մասին նաև կպատմի։ Պուտինը Սարգսյանին ողջունելիս խոսել է հայ-ռուսական ռազմավարական բարեկամական հարաբերությունների մասին, և որպես ապացույց, որ այդ հարաբերություններն իսկապես դաշնակցային են, բերել է այն փաստարկը, որ Հայաստանը ցանկություն է հայտնել միանալ Եվրասիական միությանը։ Հայաստանի Նախագահի մամլո տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօրվա հանդիպմանը երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են հայ-ռուսական երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները մասնավորապես անդրադարձել են երկու երկրների միջև քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար փոխգործակցության, ինչպես նաև միջազգային և տարածաշրջանային օրակարգի մի շարք արդիական հարցերի, մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման խնդրին։ Սա Հայաստանի նախագահի մամլո ծառայության տարածած հաղորդագրությունն է։ Ավելի վաղ Սոչիում Ռուսաստանի նախագահը, ինչպես արդեն ասացի, հանդիպել էր իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ։ Պուտինի հետ հանդիպմանը Ալիևն ասել է, որ քննարկել են նաև Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ադրբեջանի ղեկավարը հավելել է, որ հակամարտությունն արդեն շատ է ձգձգվել և այն հարկավոր է լուծել։
конечно, мы обсудим вопрос урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, который уже слишком затянулся и требует своего решения.
Ильхам Алиев, наев, хавелеле, вор, рус-азербайджанакан харабэрюцнере динамик зарганумен, ев айсор Русастана Азербайджани химнакан горцэнкернерице мичазгайн аспарезу. Умми хавелумеланэм Путин Алиев хандипумиц. Путине асэле, вор, Русастан ну Азербайджан хамагорцакцумен мишарк бнагаварнерум, ай твум наев, айнписи бнагаварнерум, вор нахкинум чейн хамагорцакцум.
Но и то, чего не было никогда, и понятно, в другим направлениям.
Инчеве. Айсор хайтне дарцэл наев, вор вага Сочиум, ай то аменэнив кэкая на Еракоум хандипума. Айс маси нахайтнелер Азербайджани нахагая ашхатаказми рекавари тегакал Новруз Мамедова, хайкакан кома хастател айс тегэкуцюна, вага айс тег Сочиум кэкая на Хайстани, Русастани в Азербайджани нахагахнери Еракоум хандипума, вор тег стеуцян нахеварач нахага Алиева пэтке бацатри вершин шырджанум Азербайджани комит нахадзернац размакан аркацахантруцян и маста. Фейсбукян ир эджум гэрэле Хайстани нахагай мамло картогари окнакан нарек Никогосян. Алиев Нусарксян верчин ангам хишэцнем хандипэл эйн 2013-и хунварин Венаюм. Ев ете нранк вер скэсэн банакцутюнэре Путини хамар са каревор диванагитакан хахтанак кэлини. Аза Бабаян, Азатутюн, Радио Каян, Москва.
Մինչ հայացքներն ուղղվում են դեպի Սոչիում սպասվող երրակողմ հանդիպումը, իրավիճակը հանդարտեցնելու հույսերով Հայաստանում կոչեր են հնչում միջազգային դատականատյաններ դիմել Ադրբեջանում գերեվարված Տավուշի մարզի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, Կարեն Պետրոսյանի մահվան մասին հայտնի դարձավ նրա գերեվարվելուց 1 օր հետո եւ ընդամենը հաշված ժամեր անց ադրբեջանական կայքերում հայտնված այն տեսանյութից, որում ադրբեջանական բանակի ներկայացուցիչները բարձրաստիճան զինվորականի գլխավորությամբ ակնհայտորեն անմարդկային վերաբերմունք էին ցուցաբերում։ Ստորացնում և տանջում էին հայ գերուն, փորձելով ինչ-ինչ տեղեկություններ կորզել։ Դե իսկ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծում շարունակում է լարված մնալ։ Այս գիշեր էլ հանգիստ չի եղել, հրադադարը խախտվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում Հադրութի ուղությամբ նաև դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր են եղել, այդ մասին պաշտպանության բանակն է տեղեկացնում։ Հայկական կողմը կորուստներ ունի։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պաշտպանության նախարար Սիրան Օհանյանը և ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ իդեպ այսօր ուղևորվել են Լեռնային Ղարաբաղ և այս գիշերը դիրքերում են անցկացնելու։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Անցած գիշեր հակառակորդը հերթական անգամ ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի և Մարտունու շրջանների ուղությամբ։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը, հավելելով. Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշելով ադրբեջանական բանակի հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը ձեռնարկել են կանխարգելիչ միջոցառումներ, ինչի արդյունքում հակառակորդը կրելով կորուստներ ետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Առաջնագծում ծավալված փոխհրաձգության ժամանակ պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ անցած գիշեր հրադադարի ռեժիմը ադրբեջանական կողմը խախտել է 20 անգամ, տարբեր այդ թվում խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից։ Հայկական կողմը պատասխան կրակ է բացել, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը համոզմունք հայտնեց, որ լուրջ հիմքեր կան ադրբեջանական զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ռովշան Ակպերովին մեղադրել ռազմական անցագործության մեջ նրա դեմ հայց ներկայացնել Հաագայում գտնվող միջազգային քրեական դատարան։ Հայաստանը պետք է Կարեն Պետրոսյանի հետ տեղի ունեցած հարցը բարձրացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որից հետո հայց ներկայացվի միջազգային քրեական դատարան, ինչպես որ տեղի ունեցավ նախկին Հարավսլավիայի դեպքերի ժամանակ, ասաց Էդմոն Մարուկյանը։
Մասնության դեմ ուղղված հանցագործությունների պալատային պետք է միջազգային քրեական դատարան դիմել, եւ քանի որ այս պրակտիկան, սա ինչ-որ անհատական դեպք չէ, սա պրակտիկա է, պետք է ապացուցել, որ սա պրակտիկա է եւ սա շարունակվում է, եւ դրա արդյունքում կարող են հարյուրավոր մարդիկ տուժել եւ այս հարցը բարձրացնել, հասնել միջազգային քրեական դատարանի։
Թե ինչու հենց գեներալ գնդապետ Ռովշան Ակպերովին պետք է պատասխանատվության կանչել միջազգային քրեական դատարանում, մեր զրուցակիցը այսպես բացատրեց.
Ուղղակի զարմանում եմ նրանց վրա, որ իրենք իրենց ձեռքով ապացույց են մեզ տվել, տեսագրություն, հա, որը որ մենք կարող ենք նրան պատասխանատվության կանչել։ Այսինքն տեսագրության մեջ երևում է, որ մարդուն խոշտանգելով փորձում են նրանից կորզել խոստովանություն առայն, որ նա դիվերսանտ է եւ վերապատրաստվել է, ասենք, չգիտեմ, 4 ամիս ինչ-որ միտեղ կամ ներերություն խնդրել եւ այլն եւ այլն, եւ դա կատարվում է բարձրաստիճան զինվորականի ներկայությամբ եւ նրա հրահանգներով։ Սա պետք է հասունացնել դարձնել քրեական մտածողության առարկա։
Էդմոն Մարուկյանը շարունակեց. «Չպետք է սահմանափակվել միջազգային քրեական դատարանով։ Կարեն Պետրոսյանի այդ տեղի ունեցածը հիմք է տալիս նաև Ադրբեջանի դեմ հայց ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան»։ Ըստ Մարուկյանի, ներկայում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Ադրբեջանի դեմ գրանցված 2 գործ կա. Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղի 20-ամյա բնակիչ Մանվել Սարիբեկյանի գործը, ով 2010-ի հոկտեմբերի 5-ին գերեվարվելուց մոտ 1 ամիս անց տանջամա հարվեց ադրբեջանական բանտում, և Տավուշի մարզի Հաղարցին գյուղի բնակիչ ներկայում 35-ամյա Արթուր Բադալյանի գործը, ով 2009-ի մայիսին Բերդ քաղաքի մոտ ընկած անտառներում սունկ հավաքելով մոլորվել էր, հայտնվել ադրբեջանական գերության մեջ և միայն 22 ամիս անց փոխանակվելով ադրբեջանցի գերու հետ վերադարձել հայրենիք։ Էդմոն Մարուկյանը, ով ներկայացնում է Բադալյանի գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, պատմեց.
Կոնկրետ Արթուր Բադալյանին տեսեք, չէին թող, սնունդ չեն տվել, չեն թողել, որ իր բնական կարիքները հոգա, անընդհատ նրա խցի դուրը զարկել են զինվորները, եւ այդ ձայներից ուղղակի նա հոգեկան ծանր վիճակում է հայտնվել եւ այլ միջորս բուժվում է։ Ավելին անընդհատ ծեծի է ենթարկվել բռնությունների, էլեկտրական բանի է ենթարկվել, էլեկտրաշոկի, անընդհատ միացել են էլեկտրական հուսանքին նրան եւ ասել, որ դու դիվերսանտ ես, դու պետք է ասես, թե ինչ ես եկել մեր տարածք եւ այլն եւ այլն, եւ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին նա պնդել է, որ այո, ինքը զինվորական է, որովհետեւ նրան այդպես պարտադրել են։
Ազգային ժողովի պատգամավորի խոսքով հստակ է. Մանվել Սարիբեկյանի, Արթուր Բադալյանի եւ Կարեն Պետրոսյանի պարագայում խախտվել են մարդու իրավունքների եւ հիմնական ազատությունների եվրոպական կոնվենցիայի դրույթները։
Փորձը ցույց է տալիս վերջին, որ Ադրբեջանը որևէ նորմ չի պահպանում, անկամ միջազգային հումանիտար իրավունքի, եւ սա պետք է խստորեն դատապարտվի բոլոր միջազգային իրավապաշտպան եւ հումանիտար իրավունքով զբաղվող կազմակերպությունների կողմ։ Եվ եվրոպական դատարան ներկայացնելու այս գործերը մենք Ադրբեջանին ցանկանում ենք պատասխանատվության ենթարկել, որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ, որ հարևան երկրի նկատմամբ նման քաղաքականություն է վարում, այսինքն քաղաքացիական անձանց առևանգում է, խոշտանգումների է ենթարկվում, Արթուր Բադալյանի գործում մանրամաս են մենք նկարագրել ենք, որտեղ Արթուր Բադալյանը միակն է, որ կենդանի է մինչ օրս եւ կենդանի է փոխանակվել, այսինքն չի սպանվել այնտեղ, որտեղ Մամուլ Սարիբեկյանի պարագայում մենք դիակ ենք ստացել, Կարեն Պետրոսյանի պարագայում հույս կա, որ գոնե դիակը ստանանք, փորձակցության ենթարկենք, հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Այս տեսագրությունը արդեն իսկ փաստում է, որ նրա արժանապատվությունը մարդկային նվաստացված է, նվաստացվում է այդ տեսագրության ընթացքում, եւ նա խոշտանգումների արդեն ենթարկված պայմաններում հենց այդ պահին, եւ բնականաբար արդեն իրավիճակն այնպեսին է, որ փորձը ցույց է տալիս, որ խոշտանգումները շարունակվել են, որի արդյունքում նա մահացել է, այսինքն այնպիսի կտանքների է ենթարկվել, որ մարդը չի դիմացել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկերեկոյան պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, հայ գերու մահվան կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարի մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը երիտասարդ գյուղացունի իբրև դիվերսանտ ներկայացնելը զանազան ստորացումների ենթարկելը զարհուրելի է համարել եւ հավելել, որ նման բարբարոսական ոճը բնորոշ է հայտնի ահաբեկիչներին, որոնք սկզբում պատանդին տեսախցիկի առջև նվաստացնում են, հետո սպանում։ Ադրբեջանը օրեցօր ավելի է հակադրվում միջազգային հանրությանը, շարունակելով ոտնահարել համամարտկային արժեքները, ասել է Բալայանը։ Հայ գերու Մահվան այս ցավալի և ցնցող դեպքին իր գնահատականն է տալիս նաև այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում հյուրընկալված փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, անդրադառնալով նաև Բաքվի ռազմանտենչ հայտարարություններին և սահմանային լարված վիճակին։ Լսենք հարցազրույցը։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում շփման գծում գրանցվեցին ավելի շատ զոհեր, քան ամբողջ 2013 թվականի ընթացքում։ 1994 թվականի մայիսին հրադադարի հաստատումից հետո աննախադեպ այս լարվածության մեղմացումն ակնկալվում է Սոչիում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումից։ Այս մասին ենք զրուցելու Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանին։ Ռաֆալ Քոչարյան, նախ պիտի անդրադառնամ վերջին ցնցող իրադարձությանը, դա Ադրբեջանում գերեվարված եւ ըստ իրենց լրատվամիջոցների կամ իրենց պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության հանկարծամահ եղած Կարեն Պետրոսյանի դեպքն է։ Շատ են պահանջները, որ հարկե որ Հայաստանը այս դեպքի կապակցությամբ դիմի ՄԱԿ-ին, ՆԱՏՕ-ին, ԵԱՀԿ-ին, գուցե դիմի Ադրբեջան, դեմ Ադրբեջանի հայտ ներկայացնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան կամ արդարադատության միջազգային դատարան կապված Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային իրավազորությունը պարբերաբար խախտելու և պետության ներսում կամ սահմանամերձ շրջաններում սթափ ռազմական գործողություններ կատարելու համար։ Ինչպես եք վերաբերվում այս կարգի առաջարկներին?
Նախ իհարկե ինքնին դեպքը զարհուրելի է, ճիշտ է, նոր չէ, ցավոք սրտի, մենք այդպիսի դեպքեր ունեցել ենք, նմանատիպ իրավիճակ եղավ, երբ որ կրկին մոլորված հայ հովիվը հայտնվեց ադրբեջանցին իր ձեռքում և փաստացի խոշտանգումներով տանջամահարեցին, նույն այս դեպքում է, անկախ նրանից ինչ են հայտարարում Ադրբեջանում, եղել է դա սրտի կատված կամ այնպիսի տանջանքներ են ենթարկել, որ մինչ կարող սիրտը չդիմացել կամ էլ ուղղակի ամեն դեպքում տանջամահարել է, դա աննախադեպ է, այդ վայրագությունը արդեն չափ ու սահման չունի և պատահական չի, որ զուգահեռաբար նույն օրը Թվիտերում Ալիևը խոսում է, որ լավ են արել, որ Ռամիլ Սաֆարովին հետ են վերել և վերուսացրել, այսինքն սա արդեն չափ է, սահմանը անցած բոլոր մարդկային տարական մարդասիրական նորմերը խախտող բան է, ես միջազգային իրավունքի մասին չեմ խոսում, պարտավորությունների մասին չեմ խոսում, այլ ուղղակի բուն, գիտեք ինչ, ոնց որ են քնած մարդում սպանելը, դա բարոյականության ցանկացած նորմից դուրս է, նույնիսկ միջնադարում, քարանձավում, ես իմ երբ ուզում ես վերցրու, սա է իրավիճակը, ինչ վերաբերում է մեր քայլին, բնականաբար պետք է արվեն, քայլերը բոլոր ուղություններով, որովհետև այն ինչ որ կատարվեց այս վերջի ժամանակահատվածում, դա իրոք աննախադեպ է, մի կողմից տեղավորվում է իրենց ընդհանուր քաղաքականության մեջ, բայց իր ծավալով և իր ծայրահեղություններով, այո, աննախադեպ է։
Պարոն Քոչարյան, իսկ ինչպես եք վերաբերվում այն այսօրերին առկա քննադատություններին, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը համարժեք չի արձագանքել իդեպ ոչ միայն Մամվել Սարիբեկյանի, Ռամիլ Սաֆարովի, այնպես էլ այսպիսի այս սահմանային վերջին լարվածության հետ կապված իրադարձություններին, օրինակ համարում եմ, որ հենց Հայաստանի արտգործնախարարությունը պետք է աներ այն, ինչ որ արեց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն, ա դիմում էր բոլոր միջազգային կառույցներին։
Ну, նախ առաջինը ես դրա մասին խոսել եմ եւ նորից կասեմ, պատահական չի, հենց սադրանքները սկսվեցին, արդեն գնաց այդ դիմումը, սա հստակ խոսում է եւս մի կապացույց է, որ իրենք նախապատրաստել էին, ծրագրավորել էին այդ բոլոր գործողությունները եւ բնական է միաժամանակ ծրագրավորել էին, թե ինչպես են դիմելու, իրենք սկսում են եւ փորձել մեղքը բարդել, միանշանակ է, որ այդ փորձը չի հաջողվել, միանշանակ է, որ միջազգային հանրության հայտնելու կողմից է դառնում,
վստահեք, որ միջազգային հանրության ուղղված այդ կոչը Ադրբեջանի արտգործնախարարության, որ պատժամիջոցներ կիրառել Հայաստանի նկատմամբ, չի ունենալու հաջողություն։
Վստահ եմ, ավելին պետք է ասեմ, գրեթե բոլոր այս կամ այն ձևի շահագրգեր ներգրավված միջազգային կառույցների կողմից եղան համապատասխան հայտարարություններ, ընդհանուր մինչև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, հայտարարությունների հիմնական նպատակը հենց կայնվել նրանում, որ այդ աճող թեժացումը որպեսզի դա կասեցվի, կանգ առվի, որովհետև իրոք բոլորը գնահատում էին, որ էական վտանգ կա, որպեսզի արդեն լայնացավալ ռազմական գործողություններ վերսկսվեն, և կարծում եմ դա ինչ-որ չափով իր նպատակին հասնում է։
Եվ այս դրանք ուղղակի հերթապահ հայտարություն չեն, ներ չեն մտահոգություն արտահայտել, մի տեսակ հավասարության նշան դնել, լղոզված, որևէ հասցեավորված, ինչից սկսվեց եւ այլն հետևանքը պատճառը չի
նշել։ Երկու հարցության մեջ դիտարկենք այդ հայտարարությունները, մեկը, որ ինքնին դա ցույց է տալի տվյալ կառույցի, տվյալ պետության վերաբերմունքը նրան կամ մոտեցումը, որ չի կարելի այդ ռազմական գործողությունների ծավալումը իր համար անընդունելի է, սա մի հարթակ, մյուս հարթակը պատճառը ինչպես են գնահատում այս առաջին մասով, այո, կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները հստակ ցույց տվեցին, որ ոչ համանախագահող երկրներին, ոչ ԵԱԿ-ին, ոչ Եվրոպայի խորհրդին, ոչ Եվրամիությանը, ոչ էլ ՄԱԿ-ին այդպիսի լարվածության մեծացում ձեռք չի տալի, գործի։ Սա արդեն ինքնին, ոնց են ասում, մեսիջ է։
Ուղերձ։
Ուղերձ է, հաստակ։ Երկրորդ հարցը, որ կարող եմ իհարկե տեղ ունենք դեղ դժգոհելու, հասցեագրված չի, երբ որ խոսքը վերաբերում է պատճառին, ընդհանուր է ասում, այլ ոչ թե հասցեագրված, որ կողմն է դա, ով է դա սկսել, բոլորի համար ակնհայտ է, որ նա է, ով որ խոչընդոտում է նմանատիպ իրավիճակներում պատճառները հետաքննող մեխանիզմների ներդրումը։ Դա ակնհայտ է, բայց մի բան է ակնհայտ, մի բան է, որ դա տողատակում է, այլ բան է ուղղակի կարծում եմ, եւ մենք պետք է այդ ուղությամբ աշխատենք, որ այնուամենայնիվ հայտարարությունները լինեն ավելի հասցեագրված։
Ինչ է կարծում, ներողություն, Կարեն Պետրոսյանի մահը կարող է կապ ունենալ Սոչիում նախատեսվող հանդիպման հետ կապված, այսինքն իրավիճակը առավել սրելու համար, գուցե նրա համար, որ Հայաստանի նախագահ հրաժարվի այդ հանդիպումից, ենթադրելի է, որ կարող են լինել քննադատություններ, որ այսքան այսպիսի զոհից, այսպիսի փաստերից հետո գնալ նստել բանակցելը մի տեսակ կարող է ոչ այնքան։
Խնդիրը որն է, գիտեք, եթե մենք դիտարկենք բուն բանակցային գործընթացը, որը տեղում դոփումի մի շատ բարձ պատճառով, որովհետև այն սկզբունքները, այն մոտեցումները, որոնք որտեսինք են ընդունվել եւ որոնց հիման վրա պետք է ապահով վերառաջընթացը, Ադրբեջանը չի ընդունում։ Ֆորմալ ընդունել է որպես հիմք, բայց իր քաղաքականությամբ, իր հայտարարություններով, առնվազն ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ երկրի ներսում կամ միջազգային անդրության ուղղված ինքը դա մերժում է։ Հետևաբար առաջընթաց չի կարող լինել։ Եվ փաստացի Ադրբեջանի մոտեցումը նա է, որ բանակցությունների կողի տակ շարունակի իր քարուշությունը, ամբողջ իրավիճակի աղավաղումը, ամեն ինչի աղավաղումը, սուտը, եւ վերջի վերջո իր հույսը մնացել է, այսպես ասած, շանտաժը։ Ադրբեջանը մեր ակնհայտ է, որ հայկական կողմերը դրան չեն ենթարկվել եւ չեն ենթարկվում, եւ դրա ապացույցը հենց վերջի դեպքերներ, բնական է, այդ ծրագրավորված գործողությունները ենթադրում էին, որ պետք է որոշակի իրանց համար, այսպես ասած, դրական շակերտավարություն կարծանագրվի, որից հետո սկսվի իրենց նախագահի, այսպես ասած, քարոզարշավը։ Տեսեք, մեր գլխավոր հրամանատարը եղավ շիշ հակառակը, ստիպված միամիտ բան հայտարարեցին, պարզունակ, որ իբր ինքը, քանի որ հանրապետությունում չէր, ուրեմն ինքը դրա հետ առնչություն չունի, հիմա հանրապետությունում է, փորձեցին նոր քայլեր ձեռնարկել, եւ վերջի վերջո ամենամոխկալին նա է, որ չկարողանալով բաց ճակատով այս պահումների ժամանակ հասնել առավելության, իրենք փաստացի իրենց վրեժը լուծեցին խեղճու կրակ գյուղացուն, այս սա է վրեժն լուծում, եւ նույնիսկ վրեժը լուծում այդ բոլոր իր, ինչ ասեմ, տապալված արտաքին եւ ներքին քաղաքականության համար, հենց իր ներսում, իր քաղաքացիական հասարակությունից, ակտիվիստներից։
Սոչիի հանդիպման հետ կապված շատ էին մեկնաբանությունները, թե ինչու թե Ֆրանսիայի նախագահ եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում պատրաստակամություններ հայտնում երկու հանրապետությունների հանդիպումը կազմակերպել Փարիզում, ահա ընդունվեց Սոչիի տարբերակը, մտահոգություն կա, որ Ռուսաստանը ուզում է կրկին իր ձեռքը վերցնել քաղաքարտերը։ Ահա թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։
Քանի որ հարմար առիթ է, որ նախագահները պետք է հանդիպեն Սոչիում նախագահ Պուտինի հետ, նաև բնականաբար հարմար առիթ է, որպեսզի նաև քննարկեն այն ապակառուցողական իրավիճակը եւ իրադրությունը, որ այսօր Ադրբեջանի շնորհիվ կա տարածաշրջանում։
Այսինքն Հայաստանն ավար մեկ էր, որտեղ հանդիպեին եվրոպական երկու ամերիկյան ֆերմերը։
Հայաստանը, բնականաբար, Ռուսաստանը շատ կարևոր խաղացող է տարածաշրջանում, կարող եմ ասել ամենաազդեցիկ խաղացողներից մեկն է, եթե ոչ ամենաազդեցիկը, եւ չպետք է զարմանա, որ Ռուսաստանը նախաձեռնեց այս հանդիպումը, ինչպես նաեւ չպետք է զարմանա, որ կարող է հաջորդ հանդիպումները նախաձեռնեն կամ Վաշինգտոնը, կամ Փարիզը։
Հաշվի առնելով այն հարաբերությունները, որ կա Ռուսաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ այլ պետությունների միջև այս լարված վիճակը, որքանով կարող է այս հանդիպումը, այսպես ասած, Մինսկի խմբի գործունեությունը, չեմ ուզում ասել տորպեդահարելու, բայց մեկուսացնելու նպատակը։
Նախ եկեք մի բան արձանագրենք, որ ինքնին Սոչիում նախատեսվող, որը հետեւ դերտեսն կկայանա, թե ոչ, խոսքը վերաբերում ոչ թե երկու ումանի հանդիպում,
այլ
խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպմանը, հնարավոր է նաև Երակում, որին կմասնակցի Ռուսաստան, այդ հլադա պետք է տեսնենք կկայանա, թե ոչ, բայց ինքնին Սոչիի հանդիպումը բնականաբար չի բացառում, այսինքն չի բացառում Փարիզի նախագահի առաջարկությունը, ավելին պետք է մասին։ Մենք Սոչի հանդիպման մասին պայմանավորվածություն ես կարող եմ հատապած ասեմ։ Եղել է ինչի՞ այս իրավիճակի սրացումը։ Այսինքն հայ-ռուսական օրակարգում կոսմոթիվ հարցեր կան եւ շատ ավանդական է, որ բարբերաբար հանդիպում են եւ դա նախատեսված էր ոչ այդ, որից հետո երբ որ այս սրացումը տեղ ունեցավ, մենք իմացանք, որ նաեւ նախատեսվում է հանդիպում Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այստեղ ես չունեմ այդ հարցի պատասխանը։ Դա ինչի՞ սրացումն է եղել, թե արդեն դրանից հետո։ Ու բնական է, որ սա շատ լավ պատեհ առիթ էր, որպեսզի փորձեն ազդել, որ այս իրավիճակը հանդարտացնել, կայունացնել։ Բնական է այդ տեսակետից եւ մնացած համանախագահները շատ շահագրգիռ են եւ դրա մասին բացահայտ հայտարարում են, մասնավորապես Օրլիկի հայտարարությունը, որ պետք է փորձել այս հանդիպումը, պետք է շատ կարեւոր է այդ տեսանկյունից։ Հիմա դա ինքնին չի բացառում Փարիզը, եւ մի բան եմ ավելացնեմ, ընդհանուր առմամբ Հայաստանի մտածումը նմանատիպ հանդիպումների միշտ եղել է դրական, միշտ եղել է, մենք միշտ համարել ենք, որ նմանատիպ հանդիպումները առնվազն, եթե չեն նպաստում էական կամ ընդհանուր առմամբ առաջընթացին բանակցային գործընթացում, ապա նպաստում են նրան, որ այդ լարվածությունը չաճի։
Պարոն Քոչարյան, այնուամենայնիվ Ռուսաստանի մղումների անկեղծությունը կամ շահագրգռվածությունը ձեզ համար որքանով է հիմնավոր, հաշվի առնելով այն, որ այս անցյալ մի քանի տարիների ընթացքում Ռուսաստանը հսկայական քանակությամբ զինամթերք է վաճառել Ադրբեջանին, ըստ երկու երկրների պաշտպանության պայմանագրի գործարքների գումարը 2010 թվականից մինչև այս տարեվերջ կհասնի արդեն 5 միլիարդին։
Գիտեք, նախ դիվանագետը չի, որ պետք է անկեղծությամբ կատեգորիայով առաջնորդվի։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր պետությունները առաջնորդում են իրենց շահերով, ունենալով իրենց շահերը, ունենալով նաև հակասական շահեր միմյանց միջև, ու բավական է այսօրվա Ուկրաինայի իրավիճակը դիտարկենք եւ Ամերիկայի, Ռուսաստանի, Եվրոպայի այսօր հակասությունները, բայց մի հարցում, հարցը դեռևս ես դեռևս հուշավոր եմ ասում, թե ցանկանում եմ, որ դա լինի երկար։ Երեք պետությունները հանդիսանալու միջնորդ խոսքը վերաբերում են ու անուղակի Եվրոպան ներկայացնող Ֆրանսիային եւ Ամերիկան, եւ Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը այս հարցում, այս միջնորդական առաքելության միասնական են։ Եվ պարբերաբար մեր մեկն է առաջ մղվում բանակցային գործընթացում, մեկ մյուսը։ Բնական է բոլորը միաժամանակ դիտակցում են Ռուսաստանի ուղին դերը։
Փոքրիկ լրացում, եթե դուք ծանոթ եք արդյոք արդեն Ամերիկայի ձայնին, Միացյալ Նահանգների համանախագահ Օրլիկի, որտեղ իդեպ հենց այս զենքի վաճառքի հետ կապված, ինքը գրեթե կարելի ասել պաշտպանել էր Ռուսաստանը։
Համենայն դեպս, այսպես ասենք, չի մեղադրել կամ չի օգտագործել այդ ինքնին այդ իրողությունը, որպեսզի կպնի Ռուսաստանին, դենց ասեմ։
Շատերն են այն կարծիքին, որ սահմանային այս լարվածության նպատակը խաղաղարարների մուտքն է եւ նույնիսկ կան կանխատեսումներ, որ Սոչիում Վլադիմիր Պուտինը առաջարկելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին ռուս խաղապահներ տեղակայել Ղարաբաղում։ Ահա թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Ռուսաստանի իմ կարծիքով հիմնական գեր նպատակը տարածաշրջան զորքեր մտցնելն է։ Այդ մասին բազմիցս խոսել են եւ տարբեր փորձագետներ Ռուսաստանում։ Իմ կարծիքով ավելի հեռանկարային, ուրեմն ծրագիրը դա հորադիզում զորք տեղակայելն է, ռազմական բազա Իրանի սահմանի վրա, բայց մինչ այդ ուրեմն Ղարաբաղի տարածքի սահմաններում որևէ տեղ ռազմական ներկայություն ունենալ։
Ահա այս խաղապահների տեղակայումը որքանով է հնարավոր սցենար համարում։
Եկեք մենք նախ հասկանանք այն հոգեբանությունը կամ այն նույնիսկ ասեի ռազմավարությունը, որով առաջնորդվում է Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Ցանկացած հակամարտությունների կարգավորման հարցում միջնորդները ունեն, ու այսպես կարելի է, ես իհարկե ավելի բազմազան են մոտեցումները, բայց պայմանական բաժանենք երկուսին։ Մեկը դա պարտադրելն է, մյուսը նպաստել, որ կողմերը իրեն գան համաձայնության։ Առ այսօր ամբողջ տրամաբանությունը բանակցային գործընթացի եւ միջնորդների պահվածքի եղել է սա։ Ամեն գնով նպաստել, որ կողմերը գան համաձայնության, եւ իրենք առավել եւս որ երեքն էլ հանդիսանում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, լինեն երաշխավորը այն արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման։ Այլ տարբերակներն էլ կան։ միջազգային պրակտիկում, ասենք թե Daytonի տարբերակը, հիմա մենք հասկանանք, երբ որ մենք խոսում ենք խաղապահների մասին, դեռևս առայսօր առաջնորդվում են այս սցենարով, եթե լիներ պարտադրելը, ապա դա լրիվ ուրիշ իրավիճակ է, այսինքն արդեն հասկանալով, որ այսպես անհնարին է եւ որ դա արդեն վիճակը կարող է դուրս գալ ընդհանրապես վերահսկությունից, արդեն պարտադրում են այս պարագայում այդպիսի մոտեցում չկա եւ ավելին խիստ հասկացելի է, որ այս պարագայում երեք միջնորդները կարող են գալ համաձայնության համենայնպես այս պահին նման տիպի հիմա դրա համար ներողություն, ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, ուրեմն մենք գտնվում ենք այս իրավիճակում, եթե այս իրավիճակում դա նշանակում է, որ խաղապահները տեղակայվում են այն դեպքում, երբ որ կան որոշակի համաձայնություններ կողմերի միջև եւ խաղապահների ներգրավում, դա երկրորդ փուլն է, ինչը նաեւ ենթադրում են մադրիդյան սկզբունքները եւ այն գտնածված մասը, այս ենթադրությունները դուրս են եւ այդ մոտեցումներից եւ այդ պայմանավորվածություններից, սա է խնդիրը, այնպես որ խոսել խաղապահների տեղադրման մասին այսօր ու կարելի է միայն այն դեպքում, եթե լինեին այդ պայմանավորվածությունները, բայց ամբողջ խնդիրը նաեւ որ դա չի կատարվում, եւ եւս մի հարց տամ, քանի որ մարդիկ ասում են լավ, այդ կապ չունի, միևնույնն է խաղապահներից եթե ցանկանան կամ հարց առաջանում, ո՞ր սահմանագծով բաժանելով Լեռնային Ղարաբաղը եւ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանի շփման գծի միջև դա ձեռնտու՞ի Ադրբեջանի, չգիտեմ, համոզված չեմ, իսկ եթե փորձեն խոսքն ա նրա մասին, որ դա լինելու է ի հաշիվ Ղարաբաղի վերահսկողության տակ տարածքը, ապա բնականի ձեռնտու՞ի չի հայկական կողմին, դրա համար ես կարծում եմ խաղապահների, գիտեք, նպատակ կարող է ունենալ, կարող են այս կամ այն պետությունը ունենալ այդ նպատակը, բայց այսօր դրա մասին խոսելը բավարար է,
եւս մի խնդիր, որ այս օրերին այդ մասին շատ է արծարծվում, շատերը վկայակոչում են ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ հոդվածը, ըստ որի մասնակից պետություններից յուրաքանչյուրի նկատմամբ ագրեսիայի ակտի դեպքում բոլոր մյուս մասնակից պետությունները տրամադրում են նրան անհրաժեշտ օգնություն, այդ թվում նաև ռազմական, ինչպես նաև ցուցաբերում օժանդակություն իրենց տրամադրության տակ եղած միջոցներով։ Ահա թե այս կապակցությամբ այլի հերթական անգամ հնչած հարցին ինչ էր ասել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
ՀԱՊԿ-ի գործընկերների հետ շփումներ լինում են իմ եւ գլխավոր շտաբի պետի կողմից, այս պահի ներքին ուսումնարար մասնակցել, որովհետեւ բոլորն են նրանք արտահայտում են իրենց մտահոգությունը հավաքությունը ստեղծված իրավիճակի ուղղությամբ, բարոյական աջակցություն են արտահայտում եւ փորձում են ազդել եւ մեր եւ հակառակ կողմի վրա, որպեսզի այս լարվածությունը իջեցնեն։
Մտահոգություններից, ներազդեցություններից բացի, արդյոք այսպիսի իրավիճակներում չպիտի փորձարկվի ՀԱՊԿ-ը, կարող է երաշխիք լինել անվտանգության, թե ոչ։
Նախ առաջին, մենք մեր հույսը դնում ենք առաջին հերթին մեր
վրա,
դա չափազանց կարևոր հանգամանք է, այսինքն մնացածը եւ ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանի հետ մեր ուղղակի պայմանավորվածությունները, պայմանագրային պարտավորությունները Ռուսաստանի տվյալ պարագայում միջամտել, ինչպես նաեւ ՀԱՊԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահաների այդ ձևաչափը, որը զսպող շապիկ է եւ այլը եւ այլը, այդ բոլորը կարևոր են, բայց այնուամենայնիվ երբեք չպետք է մնանք առաջ հերթին մեր վրա հույսը դնում, եւ այդ տեսակետից արդյոք այնպիսին է իրավիճակը, որ Հայաստանը պետք է դիմի եւ խնդրի նոր ուժերի ներգրավում, կարծում եմ, ոչ
աննախադեպ է, չէ՞, բայց այնուամենայնիվ
աննախադեպ է, բայց դա կլիներ գնահատական, որ Հայաստանը
պատերազմի
իվիճակի չէ, ներողություն հակառակստանում, դրա համար ես կարծում եմ, այն ինչ որ վերաբերվում է մեր եւ Ռուսաստանի երկկողմանի, այսպես ասած, պարտավորություններին այդ ոլորտում, այն ինչ որ վերաբերվում է Հայաստան ՀԱՊԿ հարաբերություններին եւ պարտավորություններին, որոնք այնտեղ շատ նուրբ են, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ չի ուզեն այդ խոսքը օգտագործել, բայց օգտագործեն, մենք միամիտ չենք, որ ենթադրենք, որ բոլոր ՀԱՊԿ անդամ պետությունները ասես մի ամուր գալու են պաշտպանելու Հայաստանը, բայց կան մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալի ինչ որ քայլեր ակնկալել, դրա համար խնդիրը հետևյալն է, դա նաև գիտեք դուրս հոգեբանական նշանակություն ունի, այո, մենք առաջին հերթին հույսը դնում ենք մեր վրա, բայց միևնույն ժամանակ դա նաև այ դիվանագիտության խնդիրն է, միևնույն ժամանակ մենք պետք է ապահովենք այն արտաքին ֆոնը մեր բոլոր հարաբերություններում, որը մի կողմից նվազեցնում է ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը, եւ մյուս կողմից, եթե դա եղավ, ապա այդ պարագայում դա լրացուցիչ դառնում է հանգամանք արդեն մեր սանձազերծված հարևանին խաղաղություն պարտադրելու հարցը։
Վերջին հարցը մեր ժամանակը ցավոք սպառվում է, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ուրբաթորը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ մեր բանակը, ասվել էր, որի հրթիռները ուղղված են Հայաստանի վրա, պատրաստ է հրամանի դեպքում հողին հավասարեցնել անգամ մայրաքաղաք Երևանը։ Հիմա այս Սոչիի հանդիպումից շատերը ակնկալում են, որ գոնե այս հանդիպման իմաստը այն պետք է լինի, որ զորքերը հնարավոր լինի հետ վերադարձնել, զորանոցնել։ Մեր պաշտպանության նախարարը այնքան էլ լավատես չէր, հրապարակային ասեց, որ քիչ հավանական է, որ հանդիպումից հետո ակնկալվի լիարժեք խաղաղություն։ Ինչպիսին են ձեր կանխատեսումները։
Նախարարչինը, չկա Ադրբեջանի որևէ կետ, որը հասանելի չի հայկական նույն հարթերների կամ սնքի համար։ Այդպիսի կետ չկա, եւ դա շատ լավ գիտեն ադրբեջանցիները, դա մեկ, երկրորդը, եթե իրենք ունեն որոշակի առավելություն կապված հարթերների եւ ինքնատիրների հետ, ապա մենք ունենք առավելություն կապված հակաօդային պաշտպանության հետ, ու շատ ավելի հուսալի է, բայց դա մի կողմթուղանք, որովհետեւ այն, ինչ որ հայտարարում են, դա ընդամենը նորից այն նույն շանտաժը ենթարկելու, ես կասեի, եժանագին հայտարարությունն է։ Ինչ վերաբերում է ակնկալիքներին այս հանդիպումից, բնական է, մենք շատ լավ հասկանում ենք, Ադրբեջանը այսպիսի սադրիչ դեստրուկտիվ պահվածքի դեպքում սպասել առաջընթաց բանակցային գործընթացում անհնարին է։ Երկրորդ հարցը, արդյոք դա կնվազեցնի այս ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը։ Գույց ունեմ, որ այո։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանին։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Սիրելի ընկերներ, ես հիշեցնեմ, որ այս հարցազրույցը կարող եք նաև դիտել, տեսանյութը տեղադրված է ազատություն.am կայքիջում։ Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Սոչիի սպասվող հանդիպումը առաջին քայլն է համարել իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ, նաև արձանագրել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը այլևս սառեցված չէ սանվանի։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Տարածաշրջանում տեղ գտնող բախումները ցավոք փաստում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս սառեցված չէ։ Փորձիր բացատրել վիրավոր կամ զոհված զինվորի ընտանիքին, որ այս հակամարտությունը սառեցված է։ Տիրող իրավիճակը մեզ մեծապես անհանգստացնում է, և անշուշտ պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ։ Այս մասին Ամերիկայի ձայնին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Վորլիքը։
And there are things that should be done about this new escalation.
Ըստ ամերիկացի միջնորդի, առաջին նման քայլը կարող է լինել նախագահների հնարավոր հանդիպումը Սոչիում։ Հուսով ենք, որ այս հանդիպումը թույլ կտա կասեցնել բախումները հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Մենք հուսով ենք նաև, որ այս հանդիպումը թույլ կտա կասեցնել սադրիչ հայտարարությունները, որոնք չեն կարող որևէ դրական առաջընթացի հանգեցնել, ասել է Վորլիքը։ Հարցին, թե կարծում եք արդյոք, որ կողմերը պատրաստ են խաղաղբանակցությունների, ամերիկացի միջնորդը պատասխանել է.
I can assure you in my conversations with both presidents that they are committed to finding a way to peace.
Երկու նախագահների հետ զրույցներ ունենալուց հետո կարող եմ հավաստիացնել, որ կողմերը ցանկանում են գտնել խնդրի խաղաղլուծում, և մենք պետք է փորձենք ամեն կերպ նպաստել այս խաղաղբանակցությունների հաջող ընթացքին ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Սակայն անհրաժեշտ է երկու նախագահների պատրաստակամությունը։ Այսպիսով մեծ սպասելիքներ ունենք գործընթացի ապագա զարգացումներից։ Միևնույն ժամանակ անհանգստացած ենք ներկայացությամբ։ Բնավ կողմերից եւ ոչ մեկը չի ցանկանում թույլ տվալ մյուսի աչքերում, սակայն մեր համոզմունքը մնում է միայն մեկը, այն է խաղաղ բանակցություններ, այլ ոչ թե պատերազմ։
The way towards a peaceful settlement is through the negotiating table and not on the battlefield.
2010 թվականից սկսած Ադրբեջանին Ռուսաստանը մոտ 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է վաճառել։ Որն է Ռուսաստանի քողարկված նպատակը այս խնդրում։ Ի պատասխան Ամերիկայի ձայնի այս հարցադրման Ուորլիքը նշում է. Ռուսաստանը այժմ արդեն իսկ ունի մեծ խնդիրներ իր երկրի սահմաններում եւ բնավ շահագրգռված չէ նոր բախումներ հրահարել։ Մենք արդյունավետ աշխատանքներ ենք տանում ռուսական կողմի հետ։ Ես հավատացած եմ, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված չէ նոր խնդիրներ ստեղծելով։ Խնդրին խաղաղլուծում գտնելու մեջ հետաքրքրված ենք նաեւ մենք, քանի որ Հարավային Կովկասի երկրները մեր գործընկերներն են, եւ մենք շահագրգիռ ենք այս տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատման հարցում, ասում է Վորլիքը։ Զենքի վաճառքի հետ կապված դեսպանը մասնավորեցնում է. Ռուսաստանն իրավունք ունի արևտրային հարաբերություններ հաստատել ցանկացած երկրի հետ։ Դա ոչ մի կերպ չի խոչընդոտում Ռուսաստանին խաղաղբանակցությունների խրախուսման գործում արդյունավետ աշխատանք ծավալելու հարցում։ Խաղաղության հաստատման որոշումը այդուհանդերձ Հայաստանին ու Ադրբեջանինն է, իսկ խնդրի լուծումը պահանջում է շատ ավելի մեծ ջանքեր։
Of course it's up to the two countries, Armenia and Azerbaijan, to restrain from the use of force.
Հաշվի առնելով աշխարհում տիրող բարտիրավիճակը, Ուկրաինա, Սիրիա, Իրաք, կարող է արդյոք Ղարաբաղյան խնդիրը եւ դրա լուծումը լինել ամերիկյան արտաքին քաղաքականության առաջնային խնդիրներից մեկը։ Այս հարցին Ջեյմս Ուորլիքն արձագանքում է։ Անշուշտ աշխարհի տարբեր անկյուններում տիրող բարդ իրավիճակներն անհանգստության մեծ առիթ են ԱՄՆ-ի համար, սակայն սա ոչ մի կերպ չի թույլատրում Ղարաբաղյան խնդրի լուծման անհրաժեշտության առաջնայնությունը ԱՄՆ-ի համար։ Մեր նպատակն է տեսնել Եվրոպան ամբողջական, ազատ եւ խաղաղ։
Ends the kind of violence that we've seen and leads to exactly what I've said, a Europe whole free and at peace.
Ջեյմս Ուորլիքի հարցազրույցից մանրամասները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ղարաբաղի շուրջ լարված իրավիճակը նաև թերթերի ուշադրության կենտրոնում է, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրա թերթը գրում է. Սոչիի հանդիպումից առաջ սպանել են հայ գերուն, այն էլ խաղաղ բնակչին։ Սա ցինիզմի անսահման դրսևորում է, որը սակայն անկասկած կարիք ունի ոչ թե էմոցիոնալ գնահատականների, այլ սառը դատողության եւ վերլուծության։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանը առանց ինքնավստահ լինելու չէր գնա նման ցինիզմի։ Ավելի շուտ մենք հավանաբար գործունենք երկու իրավիճակներից մեկի հետ. կամ Ադրբեջանը անսահման ցինիզմ է դրսևորում ինքնավստահության մեծ պաշար ունենալու արդյունքում, վստահ լինելով, որ Մինսկի խմբի համանախագահները իրեն թույլ կտան նման քայլերը մարսել, ինչպես թույլ տվեցին մարսել Ռամիզ Սաֆարովի ազատումն ու հերոսացումը, կամ էլ Ադրբեջանը հայտնվել է ցանրկացության մեջ, նրա մոտ ամեն ինչ ձախողվել է, Հայաստանին շանտաժի ենթարկելու փորձերն անհաջող են անցել, Ադրբեջանը փորձել է կոնֆլիկտը բորբոքել, ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով, սակայն չի ստացվել, ստացել է ահռելի հակահարված եւ գամվել տեղում, ու այսօր արդեն դիմում է հուսահատ քայլերի։ Եվ այսպես կամ ծայրահեղ ինքնավստահություն, կամ ծայրահեղ հուսահատություն, որ մեկի հետ գործունենք, չեն կարող ասել, քանի որ հիմքերը կամ հիմքերի բացակայությունը հավասարաչափ է։ Մի բանական հայտ է, որ մենք Ադրբեջանի գործողությունների մոտիվները հասկանալուց առաջ պետք է ձեռնամուխ լինենք արդեն այդ գործողությունները կանխատեսելուն։ Սա մի գուցե փոքրինչ բարդ իրավիճակ է ենթադրում, բարդ գործողություններ, սակայն մենք պետք է արդեն անցնենք այդ ռեժիմին եւ աշխատենք այդ կարողությունները զարգացնելու ուղղությամբ։ Մենք պետք է կարողանանք կանխատեսել Ադրբեջանի հնարավոր քայլերը բոլոր մակարդակներում, եւ մեծ քաղաքական եւ նման մարդկային մարդասիրական, թե մինչեւ ուր կհասնի նրանց ցինիզմը եւ դաժանությունը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Պաստորեն Խոջոյանների դեպքից հետո չեն ձեռնարկվել անհրաժեշտ գործողություններ, ինչը կբացառեր սահմանում գյուղերի բնակիչների մոլորվելու հանգամանքը։ Ավելին, պաստորեն այդպիսի գործողություն չի ձեռնարկվել նաև այն բանից հետո, երբ սահմանում կտրուկ լարվել է իրավիճակը։ Ինչ է նշանակում, մարդը էշով գնացել է փայտբերելու և գերի ընկել։ Իսկ ինչու սահմանամերձ գյուղերում, բնակավայրերում չկա համապատասխան պարեկային ռեժիմ, որը առնվազն ներկայիս լարված իրավիճակում կվերահսկեր բնակիչների շարժը, կիրազեկեր վտանգների ռիսկերի մասին, կկանխեր ինքնագործունեությունը, նաև այդպիսով դիվերսիոն վտանգների հավանականությունը։ Չէ՞ որ ինչպես սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներն են մոլորվում, անցնում սահմանը, այդպես էլ կարող են դիվերսանտները հայտնվել մեր սահմանում։ Առավելևս այսօր, երբ Տավուշում իրավիճակը լարված է, վերահսկման ռեժիմը պետք է լիներ նվազագույնը, որը պետք է սահմանվեր այս շրջանի սահմանամերձ բնակավայրերում։ Հրապարակ թերթի զրուցակիցն է Modus Vivendi վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Արա Պապյանը։ Կան կարծիքներ, որ Ադրբեջանի ակտիվացումը Ռուսաստանի հրահարման հետևանք է, եւ ընդհանրապես, ըստ ձեզ, արտաքին քաղաքական ո՞ր գործոնները նպաստեցին Ադրբեջանի ակտիվացմանը։ Այս հարցին Արա Պապյանը պատասխանում է. Մի շարք պատճառներ նպաստեցին։ Ընդհանրապես նման գործոնները բազմաթիվ են, մեկը չէ։ Ռուսաստանից Ադրբեջանը հսկայական քանակությամբ զենք էր գնել, սա մեկ գործոնը, եւ այդ զենքը հարսանեկան հրավառության համար չէր կուտակվել։ Պետք է օգտագործի այդ զենքը։ Մյուս արտաքին քաղաքական գործոնը Ռուսաստան-Ուկրաինա արևմուտք հարաբերությունների սրումն է։ Ի վերջո Ռուսաստան այդքան ռեսուրս չունի, որ կարողանա երկու ճակատի ուղղությամբ գործողություններ ծավալել։ Մի խոսքով, տարբեր գործոններ կան, որոնք հանգեցրին դրան, ասում է Արա Պապյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզիղանակային պայմանները այս տարի շատ դաժան էին մարզի գյուղատնտեսության համար։ 1.5 ամսում մի քանի անգամ տեղացած կարկուտը մեծ վնաս է պատճառել հացահատիկի դաշտերին։ Շիրակի մարզ այդ ժամանակ պաշտոնյաները այցելեցին, խոստումներ տվեցին։ Մեկ ամիս է անցել, սակայն գյուղացիները դեռ կառավարության օժանդակությունը չեն զգում։ Մնասվել են նաև խոթարքները, այժմ վտանգի տակ է աշնանացանը, գյուղացները սերմացություն են, եթե օգնություն չստացվի, ստիպված են լինելու իրենց անասունը մորթել, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզում 1.5 ամսվա ընթացքում կարկտահարությունից մի քանի տասնյակ համայնքներ տուժեցին։ Գյուղացիների կրած վնասը շատ դեպքերում 100% էր կազմում ու բնականաբար տեսնելով, որ ներդրված գումարի դիմաց ոչինչ չի հավաքելու, գյուղեր այցելած պաշտոնյաներից զայրացած փոխհատուցում էին պահանջում։ Գյուղնախարարն ու վարչապետն այսպես ասաց, իրար հերթ չտալով այցելեցին կարկուտից տուժած համայնքներ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ օգնել գյուղացիներին։
Պայմանավորվեցին, որ գույքագրվի, և այդ արդյունքները կներկայացնի կառավարություն, որ օգնելու ենք, դա միանշանակ է, բայց հասկանանք ծավալը ամբողջ կորուստի, եւ փորձենք մեր հնարավորության սահմաններում աջակցել մեր գյուղացիներին, որ դիաջակցենք դա փաստը։
Կառավարությունը որոշում ընդունեց աշնանացան սերմացույով օգնել գյուղացիներին, 1 տարով հետացկել պետությունից վերցրած սերմացույի կամ դրա դիմաց գումարի վճարումը։ Վարկերի հետացկման համար անհատական են աշխատելու գյուղացիների հետ, վարկերի մարման հետացկման հարցը թողնելով բանկերին։ Մեկ ամիս է անցել տրված խոստումներից կարկտահարված գյուղերն արդյոք ստացել են որևէ աջակցություն։ Զրուցեցի կարկուտից տուժած համայնքների ղեկավարների հետ։ Հայրենյաց համայնքը մոտ 300 միլիոն դրամի վնաս է կրել։ Համայնքապետ Գևորգ Մարտիրոսյանից հետաքրքրվեցի, թե խոստացված օգնությունը գյուղ հասել է, թե ոչ։
Դեռ ոչ։ Որպես օգնություն, որպես այդպիսին դեռ չի ստացել, բայց խոստումներ եղել են սերմացուի տեսքով, դիզվառելիքի լրացուցիչ քանակության տեսքով և ազոտական պարարտանյութի լրացուցիչ քանակության տեսքով, ինչպես նաև բանկերի վարկերի հետ կապված ինչ-որ արդոնություններ տրամադրելու հետ կապված։ Մեր մոտ բերքահավաքը ավարտված է, բայց փաստացի բերքահավաք համարյատը չի կատարել, որտեղ մոտ 90% կարգադահարված է։ Եթե օգնության սերմացուի տեսքով օգնություն չլինի, մոտ 80%-ը գյուղացիների չի կարող իրականացնել աշնանացանի աշխատանքները։
Հաջորդ զրուցակիցս բարձր լեռնային համարվող համայնքներից մեկի ջրառատի ղեկավարը Արոն Ոսկանյանն է, ով ասաց, թե գյուղը պարբերաբար կարկուտից վնասներ է կրում ու երբևէ գյուղացուն որևէ աջակցություն չի ցուցաբերվել։ Համայնքապետն ասաց, թե այս տարվա կարկտահարությունն ընդգրկել է գրեթե ողջ գյուղի ցանկատարածությունները, նաև մեծ է եղել վնասի չափը։
Խադուցում կարելի ասել այդպես խոսք չի եղել, ուղղակի եթե մարտը վերցրել է պայմանագրով ծորենը ցանել է, մետալով հետաձգվել է, ունիս ամսի նորից կարվարջունը լսել, այդ ժամանակ եթե տարի բարենպաստ լինի, նորից վճար են, եթե չէ, մեկ էլ խոսակցություն գրանց բանկերի վարկերի մասին, կոնկրետ հլը այդպես քայլեր չկա, ես հետաքրքրվել եմ, որ նորից գյուղացին պետք է էստա բանկ, այնտեղ ինքը դիմում տա, չեմ իր բողոքը արդայդի, որպեսզի բանկը կամ հետաձգի կամ չհետաձգի, թե չէ փոխհատուցման մասին խոսք չկա, այդ սուբսիդիայով սերմացում, դիզելային վառելան տպարտանը սերմացումները պետությունը տալիս է, բայց այդ փոխհատուցում չէ։ Եթե հեչ հունցի չի կատարել, ինչով պետք է ցանել, հույսը դրված է մենակ այդ պայմանագրով սերմացումներին բերենք ցանենք։
Արոն Ոսկանյանը մտահոգված է, որ գյուղում արդեն խոսում են անասուններին հարկադիր մորթի ենթարկելու մասին։
Ամենադժվարը մեր համայնքում անասնապահության հարցն է, որ սպասվում է համատարած ճարտ։ Հեկտարներով առանց հնձել մնաց խոթարքները, մարդիկ չկարողացան կուտակել համապատասխան կեր, ձմեռացումը նորմալ կազմակերպելու համար։ Ունենք շուրջ 1600 գլուխ խոշոր եղջերավոր և 3000 գլուխ մանր եղջերավոր անասուններ, որոնք ձմեռացման համար պետք է կուտակել համապատասխան կեր, որը այսօրվա դրությամբ չկա։ Ու ինչ-որ մարդկանց ոտքերը արդեն տեղ բռնած եղնի ներքևի հարտավայրային գյուղերից, այն ծղոտի սալումը, որը մեր պաբերը մարտագեն կոչ է, վերում են գյուղ, մարդիկ ստիված 700 դրամով ծղոտի, ծորնի ծղոտի հագը առնում են, որպեսզի անասուններին պահեն մի ձևի։ Անպայման հնարավորություն ունեցողները այդ սածս գնով ինչ-որ ձևի կարնի կերակրեն, բայց մարդեկայի չէ հնարավորությունը չունի անպայման անասունը ենթարկել հարգադրի մորթի։
Կարկտահարված գյուղերի համայնքապետերն ասացին, որ աշնանացանի համար կառավարության խոստացված գարու կամ ծորենի տրամադրում է, եթե ուշանա, ապա գյուղացիների շատերն այդպես էլ չեն կարողանա հող մշակել, քանի որ սերմացու չունեն, նաև գումար, որ գնեն ու հողին պահտան։ Եթե հողը մնա անմշակ, բնականաբար հաջորդ տարի Հայաստանը ստիպված կլինի ավելի շատ հացահատիկներ կրել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առաջին քրիստոնեական պետություն, հին քաղաքներ պատմական մասունքներով, պահպանված բազմադարյա հուշարձաններ, երրորդ հազարամյակը ուրվոր է բոլորող մայրաքաղաք։ Ահա այս ամենը տեսնելու ակնկալիքով զբոսաշրջիկները ժամանում են Հայաստան։ Օտանավակայանից առաջինը Երևանի կենտրոն են հասնում և բախվում տխուր իրականությանը։ Մայրաքաղաքում անգամ վերջին հարյուրամյակի թողած հետքեր այլևս դժվար է գտնել, դրանք համառորեն ոչնչացվում են։ Երևանի ամենակոլորիտային և գունագեղ շուկայի փոխարեն արդեն շատ սովորական մի սուպերմարկետ է, որից աշխարհի բոլոր երկրներում, բոլոր քաղաքներում և ամեն քայլափոխի կարող ես հանդիպել։ Իրենց ձեռքով պատրաստած լավաշը, պանիրը, չիուչամիչը համտեսելու կանչող գյուղացիներին և նրանց աշխույժ խոսք ու զրույցին փոխարինելու են եկել անդեմ դրամարկղային մեքենաները իրենց միալար զնգոցով։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում էլ պահպանված միջնադարյան եզակի եկեղեցիներից մեկը գրեթե աննկատ է նոր կառուցված կաթողիկոսական նստավայրից տվերում, պատմում է Անուշ Մկրճյանը։
Այն ընթացքում, երբ Երևանում արագ տեմպերով քանդվում են հին պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերը և դրանց փոխարինելու են գալիս նորակառույց հյուրանոցներն ու էլիտար երկնակերերը, քաղաքաշինության համար պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնյաները շտապում են բացատրել, թե դա ժամանակի թելադրանքն է, և մայրաքաղաքը եվրանորոգում անելով փորձում են այն ավելի հրապուրիչ դարձնել տուրիստների համար։ Այդուհանդերձ, եթե այսպիսի հաշվարկներով են առաջնորդվել պետական այրերը, ապա արտասահմանցի զբոսաշրջիկների հետ զրույցներից հասկանում ենք, որ տուրիզմի սրընթաց աճ առաջիկայում այս մոտեցումով դժվար թե ապահովենք։ Իտալացի Ռոբերտո Վիգոն առաջին անգամ էր եկել Երևան։ Այն, ինչ լսել, կարդացել էր Երևանի մասին և այն, ինչ տեսավ, մեղմ ասած իրականության հետ կապ չունեին։
I don't think that anyone would come to Armenia to find modern or contemporary stuff or contemporary architecture high-end hotel.
Ես չեմ կարծում, որ նա, ով գալիս է Երևանը տեսնելու, ժամանակակից ճարտարապետություն է փնտրում։ Ցավոք, ես այսօր չեմ կարողանում տեսնել այն հինավուրց շենքերը, թանգարանները, եկեղեցիները, որոնք պատմության վկայությունները կլինեին։ Ռոբերտոին հանդիպեցինք Աբովյան փողոցի կաթողիկե եկեղեցու մոտ։ Իտալացի տղան անկեղծորեն զարմացել էր, թե միջնադարյան այս կառույցի կողքին ինչպես և ինչու է խոյացել ժամանակակից մեկ այլ շինություն։
Beautiful medieval chapel and then behind it there's this big modern church which is kind of okay surprising.
Մեր հասած զարմանալի է նման բան տեսնելը մի քաղաքում, որն ինձ համար եկեղեցիների խորհրդանիշ է, ասում էր իտալացի Ռոբերտոն։ Հայ ճարտարապետներից շատերն են մեզ հետ զրույցներում բացասաբար արձագանքում Երևանի հետ վերջին տարիներին տեղի ունեցող մոդեռնիզացիային։ Փորձառու ճարտարապետ Վարդգես Շահբազյանը մեզ հետ զրույցում ասում է. Այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Երևանի հին շենքերի հետ, այդ թվում հենց կաթողիկե եկեղեցու հետ վկայում է, որ ոչ թե նպատակը քաղաքի պատմության հուշը պահելն է, այլ անձերի հավակնությունը բավարարելը։
Երևանը ասես թե մոտավորապես 200 տարվա պատմություն ինչ-որ ձևով ուներ, այսօր չունենք այդ պատմությունը, այսօր մնացել է այդ խորհրդային շրջանի այն էլ վաղում, այսօր մի հատ ուրիշ մեկ նարեք Սարգսյանք հայտնվի, դսի նրանք քանդել։
Հիմա արդեն այդ պատմությունը մեջ չեն կարող, թե կուզեք նույն տուրիստներին, որ Երևան ասելով ինչ-որ մի բան են երևի պատկերացնում, այսպես մեն այլ բան չի։
Դες ուտես սայթերում, որտեղ ներկայացնում են Երևանը որպես հռոմից հին քաղաք, հա, 3000 տարի եւ այլն, հենց սա օտանավականում պարզում է, որ դա լրիվ կեղծիկ է ու դա մեզ պատի չի բերում։ Արդեն գալիս են մանը ասում են՝ «Բա ուր է»։ Այդ ուր է, այդ ամեն ինչը, որ դուք ուզում եք, ասում եք, չէ՞։ Դա հետո գնում են իրանք այդ ընկերոջը, իր ասենք ես այդ Պրագայից է եկել, ասենք պատմական քաղաքից կամ մյուս տեղից, նրանք ասում են՝ չգնաք այդտեղ, այնտեղ էս բան չկա։
Ճարտարապետը ցավով նշեց, որ այսօր իշխանությունները չեն կարողանում պահպանել անգամ այն, ինչ խորհրդային ժամանակներին է ստեղծվել։ 2008 թվականին Հայաստանը միջազգային կոնվենցիա է ստորագրել հուշարձանների պահպանման վերաբերյալ, ինչն այսօր սակայն ոտնահարվում է ամեն քայլափոխի։ Վերջին շենքն էր, որ փլուզեցին, աֆրիկյաններինն էր։ Մշակույթի նախարարությունն իհարկե պնդում է, որ հին Երևանը դեռ կառուցվելու է, այդուհանդերձ արդեն մոտ 10 տարի է, որ այդ նախագիծը թղթի վրա է միայն։
Գիտեք ինչ, այդ հին Երևան պրոյեկտան ավանտյուր է, դեկորացված թատերական բեմադրություն է, ճարտարապետական հուշարձանը քանդել չի կարելի, ընդհանրապես, քանդել, եթե նա հուշարձանը, նրան քանդել չի կարելի, քանդել տեղափոխել ընդհանրապես, դա աբսուրդ է, որտեղ այդ շենքը, որ քանդում ես, այդ քարերը չի պահպանվում, նրանք սաղ փչանում են, ուրեմն նորը քարեր դիտաշ են դնեն, որ այդ դարավորի շենք արդեն, և միջավայրն է փոխվում, հիմա եթե նրանց հավաքենք, տանանք մի տեղ ազատ, հավաքենք, ու մենք ինչ ենք ցույց տալի, դա ինչ, որինչ։
Իտալացի Ռոբերտոին կամ մեկ ուրիշին այնուամենայնիվ չես խափի թղթի վրա նկարած հին Երևանով ու փոշու եւ աղբի մեջ կորած ժամանակակից հյուսիսային պողոտայով։ Ճարտարապետ Շահբազյանն ասում է, որ էքստրեմալ տուրիզմ այսպես գուց է զարգացնենք, սակայն այդ ընթացքում կկորցնենք ավելի մեծ բան։ Ճարտարապետությունը քայլող արվեստ է, որը նաև պետք է կրթի սերունդներին։
Ասեմ, հռոմում ծնված երեխան, նա դասիրակում է այդ ոգով, որտեղ տեսնում է այնտեղ Կոլիզեի կամ ինչ, անցնելուց այդ նրա վրա ազդեցություն է թողնում, նրան դասիրակում է այդ, անկախ Իրանից։ Այսօր ինչ հյուսային պողոտայով ենք դասիրակելու սերունդը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ռադիոյեթերում կհանդիպենք վաղ երեկոյան ժամը 7-ին, դուք այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։